Isahluko 17. Into engakwenza ujabule. Sonke siyakuthanda ukujabula, angithi? Kodwa ababaningi abantu abajabula ngempela. Uyazi ukuthi kungani? Kungoba abayazi imfihlo yenjabulo. Bacabanga ukuthi ukuba nezinto eziningi yikho kungabenza bajabule. Kodwa uma sebenazo lezi zinto, abajabuli isikhathi eside. Nansi imfihlo ebalulekile. Umfundisi omkhulu wathi, kukhona injabulo eyengeziwe ekupheni kunasekwamukeleni. Izenzo 20, verse 35. Yini ke engakwenza ujabule? Ukupha abanye izinto, nokubenzela izinto. Ubukwazi lokho? Ake siphinde sicabange ngalokho. Ingabe uJesu wathi umuntu ophiwa isipho ngeke ajabule? Cha, akashongo kanjalo. Awuthandi yini wena ukuphiwa izipho? Bonke abantu bayathanda. Siyajabula uma siphiwa izinto ezinhle. Kodwa uJesu wathi sijabula nakakhulu uma sipha. Ucabanga ukuthi ubanike ophe abantu izinto eziningi ukwedlula abanye? Yebo. uJehova uNkulunkulu. IBhayibheli lithi uNkulunkulu unika bonke abantu ukuphila nomoya nazo zonke izinto. Usinika izimvula ezivela ezulwini nokukhanya kwelanga ukuze izitshalo zikhule futhi sithole ukudla. Izenzo 14, verse 17. 17, verse 25. Yingakho iBhayibheli libiza uJehova ngokuthi uNkulunkulu ojabulayo. Eyokuqala kaTimoteo 1, verse 11. Ukupha abanye kungenye izinto ezijabulisa uNkulunkulu. Futhi uma nathi sipha, siyojabula. Yini ke esingayipha abanye abantu? Ungathini? Ngezinye izikhathi isipho sidinga imali. Uma kuyisipho esithengwa esitolo, kuyodingeka usikhokhele. Ngakho uma ufuna ukupha umuntu isipho esinjalo, kuyodingeka ubeke imali ize yanele ukuthenga leso sipho. Kodwa akuzona zonke izipho okudingeka zithengwe esitolo. Ngokwesibonelo, uma kushisa, ingilazi yamanzi abandayo iyakuqeda ukoma. Ngakho uma uyinika umuntu owomile, ungathola injabulo ngokuthi uphile. Mhlawumbe ngelinye ilanga wena nomama wakho ningabhaka amakhekhe. Kuyoba kuhle lokho. Kodwa yini ongayenza ngamanye alawo makhekhe eyokujabulisa ngisho nakakhulu kunokuba uwadle wedwa wonke? Amanye ungawapho omunye wabangani bakho. Ungathanda ukukwenza lokho? Umfundisi omkhulu nabapostoli bakhe babazi ukuthi ukupha kuletha injabulo. Uyazi ukuthi babaphana abanye abantu? Babapha into enhle kunazo zonke emhlabeni. Babelazi iqiniso ngoNkulunkulu, futhi bakujabulela ukuzixoxela abanye lezi zindaba ezinhle. Abazange babakhokhisa abantu imali ngalokho ababebapha kona. Ngelinye ilanga, umpostoli Paulo nomngani wakhe omkhulu umfundi uLuka bahlangana nowesifazane naye owayefuna ukuthola injabulo yokupha. Bahlangana naye ngasemfuleni. UPaulo noLuka baya kuleyo ndawo ngoba babezwe kuthiwa indawo yomthandazo. Nangempela lapho befika, bathola abesifazane abathile bethandaza. UPaulo waqala ukuxoxela laba besifazane izindaba ezinhle ngoJehova uNkulunkulu nangombuso wakhe. Omunye wabo kwakuthiwa uLidiya, futhi walalelisisa. Kamuva, uLidiya wafuna ukwenza into ebonisa ukuthi uyazithanda ngempela izindaba ezinhle azizwile. Ngakho wancenga uPaul noLuka. Uma nina madoda niye nangahlulela njengothembekile kuJehova, ngenani endlini yami nihlale. wabaqindezela ukuba baye kwakhe. Izenzo 16 verse 13 kuya ku 15. ULydia wajabula ngokwamukela lezi zinceku zikaNkulunkulu emzini wakhe. Wayezithanda ngoba zamsiza wafunda ngoJehova noJesu, nangokuthi abantu bangaphila kanjani phakade. Wamjabulisa ukupha uPaul noLuka ukudla nendawo yokuphumula. Ngakho ukupha kukaLydia kwamjabulisa ngoba wayefuna ngempela ukupha. Kufanele sikukhumbule lokho. Umuntu angase athi kufanele nakanjani siphe omunye isipho. Kodwa uma singafuni ukumupha, ngeke sijabule uma sesimphile. Ngokwesibonelo, ake sithi unamaswidi ofuna ukuwadla. Ungajabula yini uma ngithi kuwe, amanye kufanele uwaphe enye ingane? Kodwa ubungenze njani uma ubungahlangana nomngane wakho omthanda kakhulu, uphethe amaswidi? Ubungeke yini ujabule uma kuzisukela kuwe ukupha lowo mngani wakho amanye amaswidi? Ngezinye izikhathi kuba nomuntu esimthanda kangangokuthi sifuna ukumupha yonke into, thina singasali nalutho. Uma uthando lwethu ngoNkulunkulu lukhula, kufanele sifune ukwenza kanjalo kuye. Umfundisi omkhulu wayazi wesifazane othile owayehlupheka owenza kanjalo. Wambona ethempelini eJerusalema. Wayephethe izinhlamvu zemali ezincane ezimbili kuphela. Wayengenalutho olunye. Kodwa wazifaka zombili eboksini zaba umnikelo, noma isipho sasethempelini. Akekho umuntu owathi akazifake. Abantu abaningi ababelapho babengakwazi nakukwaza kwenzile. Wakwenza ngoba wayethanda. Futhi emthanda ngempela uJehova. Ukupha kwamjabulisa. Luka 21 verse 1 kuya ku 4. Ziningi izindlela esingapha ngazo. Zikhona ongazicabanga. Siyojabula uma sipha ngoba sithanda. Ingakho umfundisi omkhulu ethi, wenzeni umkhubu kupha. Luka 6 verse 38. Uma senza kanjalo, siyokwenza abanye abantu bajabule. Kodwa ithini siyojabula kunabo bonke? Masiphinde sifunde ukuthi ukupha kuyiletha kanjani injabulo. KuMatthew 6 verse 1 kuya ku 4. Luka 14 verse 12 kuya ku 14. Nesibili Korinte 9 verse 7. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko bese siphendula le mibuzo. Kungani uJehova enguNkulunkulu ojabulayo? Yini engakwenza ujabule ngaphezu kokuwadla wedwa wonke amakhekhe akho? Uthini uLydia kuPaul noLuka? Kungani uLydia ekujabulela ukupha uPaul noLuka ukudla? Kungani lona wesifazane ohluphekayo akujabulela ukunikela ngakho konke ayenakho?